Psalmul 16 al lecturii biblice, cu privire la timpurile din urmă, la cartea Apocalipsa. Este în Apocalipsa capitolul 11, de la versetul 15 la 19, unde cuvântul Domnului ne învață în felul următor. Îngerul al șaptelea suna din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în veci de vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi prorocii, pe sfinți și pe cei mari, pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Și templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Amin. Aceasta a 16-a lecțiune biblică din cadrul cărții Apocalipsa asupra vremurilor din urmă este și a doua lecțiune în ce privește învățătura despre răpirea bisericii. În lecțiunea trecută, frați și surori, v-am amintit prin cuvântul Domnului că există cu privire la răpirea bisericii trei păreri distincte, trei păreri biblice, trei doctrine distincte, trei teorii biblice distincte. Și anume, este învățătura biblică potrivit căreia biserica va trece prin necazul cel mare și va fi răpită la sfârșitul necazului, învățătura numită teoria post-tribulaționistă. Apoi, există învățătura potrivit căreia biserica va intra în necaz, dar numai până la jumătatea necazului celui mare. Și aceasta se numește învățătura mid-tribulaționistă. Și în ultimă instanță, există părerea biblică potrivit căreia biserica nu va trece deloc prin necaz, va fi răpită înainte de necaz, de aceea această teorie sau învățătură se numește pre-tribulaționistă. Și apoi, evident că există o a patra învățătură despre răpirea bisericii, care nu se referă la timpul în care ea va fi răpită, ci se referă la cine va fi răpit, și aceasta se numește teoria răpirii parțiale a bisericii, unul luat, altul lăsat. Și lecția trecută noi ne-am ocupat de această învățătură post-tribulaționistă. Biserica trece prin necaz. Și am urmărit câteva argumente care stau la baza acestei învățături. Primul argument era un argument de natură istorică, și anume, dacă învățătura pretribulaționistă s-a fundamentat numai cu 100 de ani în urmă, cei ce afirmă că biserica va trece prin necazul cel mare au spus: dacă 1800 de ani biserica n-a avut la bază această învățătură pretribulaționistă, numai în ultima sută, ar însemna că Dumnezeu este nedrept. De ce a privat biserica 1800 de ani de un astfel de adevăr și l-a descoperit abia acum, în ultimul moment? Și atunci putem să spunem că și mormonismul este bun, că s-a descoperit în ultimul moment, marturile lui Jehova sunt bune, adventiștii, toate aceste teorii descoperite în ultimul moment sunt bune, inclusiv pentecostalismul, dacă vreți, tot din secolul trecut. Așa. Sigur că este interesant felul în care este pus acest argument istoric, dar el cade, pentru că așa cum vă arătam rândul trecut, din istoria bisericii, având în vedere perioada aceasta lungă prin care a trecut, întotdeauna biserica a trebuit să facă față la diferite probleme. Și în fiecare epocă biserica a avut problemele ei. Când a avut în secolul al IV-lea probleme în legătură cu divinitatea Domnului Iisus Hristos, că s-au ridicat gnosticii care au zis că El a fost numai o nălucă, o halucinație și El n-a existat, atunci s-a pus la bază în creștinism învățătura cristologică despre Hristos. Dar au fost reacții la această învățătură, până când ea a fost adoptată în biserică și a rămas valabilă. Dar ce facem cu primele două secole, dacă numai în secolul al III-lea și al IV-lea s-a fondat această învățătură, nu? Ea este bună. Ori, vă arătam, în secolul al XVI-lea s-a redescoperit prin Luther și Calvin învățătura mântuirii prin credință. Învățătura mântuirii prin credință. Se pierduse această învățătură, pentru că la putere în lumea creștină, fiind Biserica Romano-Catolică, învăța că nu mergi în împărăția Domnului decât numai prin preot, n-ai voie să citești cuvântul Domnului, numai preotul are, nu poți ajunge acolo numai dacă cumperi indulgențe și așa mai departe. Dar Luther, mișcat de Duhul Domnului, a redescoperit în cuvântul Sfintelor Scripturi că rințarea în împărăția Dumnezeu se face prin credință, mântuirea se face prin credință. Și valabilă învățătura, chiar dacă în secolul XVI-lea, măcar că reacția a fost mare atunci. Noi suntem în vremurile din urmă și lucrul din urmă de care are nevoie Biserica lui Hristos este în legătură cu evenimentele din urmă. De aceea, învățătura despre evenimentele din urmă se numește escatologie. Escatologie. Escatos înseamnă lucrul din urmă, timpul din urmă. Logos, cuvântul despre timpul din urmă. Și noi suntem în această perioadă din urmă, când învățăm despre lucrurile din urmă, de aceea trebuie învățătura aceasta pretribulaționistă văzută bine. Pe de altă parte, există un alt argument, eu nu știu de număr de toate, numai ultimul care părea cel mai puternic în învățătura post-tribulaționistă, și anume că Biblia arată clar, și acesta este adevărul, nimeni nu poate să conteste, că înainte de venirea Domnului, lumea va trece prin necaz și tot pământul va fi într-o tulburare. Înainte de venirea Domnului. Așa este. Și citind pasaje biblice care vorbesc despre venirea Domnului, și v-am arătat în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 13 la 18, în 1 Corinteni 15, și de asemenea în Matei 24, de la 9 la 13, și mai departe, acolo se arată despre venirea Domnului. Se arată foarte clar. Și în toate aceste pasaje există elemente comune care arată ce precede venirea Domnului. Am văzut acolo că element comun în toate sunt îngerii, element comun în toate sunt norii, element comun este trâmbița care sună, element comun este adunarea credincioșilor, aleșilor. Așa este. Dar dacă vă aduceți aminte, când ne-am uitat prin comparație la aceste elemente comune, între ele este diferență totală. Pentru că dacă îngerii au un rol important înaintea venirii Domnului, observați, ei sună trâmbița. Din coace, când e vorba de răpirea bisericii, este Domnul cel care sună din trâmbiță. Pe de altă parte, când îngerii sunt trimiși să adune pe aleșii Domnului în cele patru colțuri ale lumii sau ale pământului, să înțelegeți, biserica va fi adunată de însuși Domnul, pentru că așa spune, că însuși Domnul va veni, se va coborî din cer ca să facă acest lucru. Sunt diferențe, chiar dacă sunt elemente comune, și toate acestea arată că această poziție post-tribulaționistă eșuează. Astăzi, cu ajutorul Dumnezeu, vom studia împreună învățătura mid-tribulaționistă, care are argumente mai puternice. Adică biserica va trece prin necaz în prima jumătate a necazului, când de fapt totul este ceva mai dulce, nu este atât de aspru cum va fi în a doua parte a necazului, când deja Anticrist va intra în templul lui Dumnezeu reconstruit în Ierusalim și se va da drept Dumnezeu și va pretinde închinăciune. Sigur că din momentul acesta începe o groză vie nemai întâlnită pe pământ. Și de fapt și Biblia și spune că nici n-a mai fost, nici nu va mai fi de la acest moment. Mic tribulaționismul, frați și surori, este un compromis între post-tribulaționism și pre-tribulaționism. El, această învățătură, ea, vine să rezolve ce nu poate să rezolve unul și celălalt. Și în această seară vom studia, să vedem dacă biserica va trece în prima parte de necaz. 5 argumente vom urmări care stau la baza mid-tribulaționismului. 5 argumente. Vă rog, luăm Bibliile, pentru că iar studiem îndeaproape cuvântul Domnului, prin comparație. Este cel mai bun lucru. Primul argument, ce totuși prin necaz, dar numai în prima parte, în învățătura mid-tribulaționistă, este argumentul dat de negarea iminenței. Deci negarea iminenței. Și vă aduc aminte de rândul trecut că prin iminență înțelegem învățătura prin care Domnul poate să vină când? În orice moment. În orice moment. Așa. Și o mică paranteză, din nou, pentru cei ce sunt noi aici, mid-tribulaționism este termen teologic împrumutat din limba engleză. Mid, de la middle, care înseamnă mijloc, și tribulation, care înseamnă necaz. S-a adoptat în limba română acest termen teologic, mid-tribulaționism. Așa, deci primul argument care stă la baza acestei învățături că biserica va trece prin necaz este negarea iminenței, învățăturii despre iminență, negarea învățăturii că Domnul poate să vină în orice moment. Și anume, ce argumente folosesc pe tribulaționiștii? Primul argument pe care îl aduc în dezbatere, din nou, ca și post-tribulaționiștii, este Petru, argumentul despre Petru. Vă aduceți aminte că în Ioan 21, versetele 18 și 19, cuvântul Domnului spune așa, sunt cuvintele lui Iisus. Adevărat, adevărat îți spun, când erai tânăr, te încingeai și te duceai unde voiai. Dar va veni vremea, zis Domnul Iisus Hristos, când vei îmbătrâni, alții te vor încinge și te vor duce unde nu vei voi tu. Și atunci, cei ce spun că biserica va trece prin necaz spun în felul următor. Este normal să treacă biserica prin necaz și este normal să nu crezi că Domnul poate să vină în orice moment, când de exemplu lui Petru îi spune că trebuie să îmbătrânească, trebuie să-l încingă alții și trebuie să moară. Nu putea să vină Domnul a doua zi după ce a spus lui Petru lucrul acesta. Pentru că n-a îmbătrânit Petru într-o zi, nu? Al doilea argument pe care îl aduc în discuție este în legătură cu Apostolul Pavel. La Fapte, capitolul 22 și cu versetul 21, de exemplu, dar cu Pavel, în legătură cu Pavel, am citit și rândul trecut, dar vă citesc în această seară un alt argument. Deci, la Fapte 22 cu 21, cuvântul Domnului ne spune, de exemplu, în felul următor. Atunci el a mai zis, du-te că și te voi trimite departe la neamuri. Este cuvântul Domnului care a fost rostit lui Pavel prin Duhul Sfânt. Du-te că și te voi trimite departe la neamuri. Ce vrea să spună aceasta? Aceasta vrea să spună că Evanghelia trebuia să ajungă să fie predicată, cum se spusese în Fapte 1 cu 8. Ierusalim, Samaria, Iudeea și până unde? Până la marginile pământului. Și atunci, din nou, deci avem acest contraargument. Cum puteți învăța că Domnul poate să vină în orice moment? Când acum lui Pavel îi spune, te trimit la neamuri și el putea să vină câtă vreme, putea să vină Domnul câtă vreme Pavel era în Ierusalim? Or, dacă Domnul vine în orice vreme, cum spuneți voi, de ce același Pavel învață următorul lucru la 2 Tesaloniceni 2 cu 3? Când zice că își vă spun că Domnul nu va veni până nu va avea loc ce? Lepădarea de credință. Atunci cum poate veni Domnul în orice moment? Dacă nu s-a întâmplat acest lucru, lepădarea de credință. Sau același Pavel vorbește la 2 Timotei 3:1 și spune lui Timotei, zice Pavel așa, să știi că Duhul spune clar că în vremurile din urmă vor fi de care? Zile grele. Dacă spune că în vremurile din urmă vor fi zile grele, nu poate să vină Domnul în orice moment. Înseamnă că aceasta este o învățătură nebiblică, extra-biblică. Pe de altă parte, observăm că în Apocalips, tot în vremea aceea când se scrie Biblia, nu? Primul secol, vorbește acolo Domnul Dumnezeu despre 7 biserici, care reprezintă 7 etape în evoluția mondială a bisericii universale. Din moment ce această evoluție n-a avut loc mondial, în Biserica Universală, cum poate el să vină în orice moment? Cum răspundem aici, frați și surori? Deci este primul argument și mi se pare că este destul de puternic, nu este așa? Este destul de puternic. Cum răspundem noi în această împrejurare? Dacă cineva vine și ne întreabă și zice, degeaba, uite, biserica trece prin necaz, pentru că trebuie să se întâmple aceste lucruri înainte ca să vină Domnul. Este bine pus. Totul este bine construit. Se pornește de la Biblie, se pornește de la Cuvântul lui Dumnezeu. Dar, dacă așa stau lucrurile, atunci întrebăm următorul lucru. De ce, frați și surori, vă rog să mă ascultați, deci care sunt contraargumentele, pentru că acum venim cu contraargumente, că așa se studiază Cuvântul Domnului. De ce, dacă în Apocalips se spune despre 7 biserici care vor caracteriza 7 perioade distincte în istoria universală a bisericii, de ce acelorași biserici, la capitolul 22, Cuvântul Domnului le spune și zice, Iisus Hristos, iată, eu vin când? Curând. Și răsplata mea este cu mine. Iată, eu vin curând. De ce le spune lucrul acesta dacă trebuie să treacă mii de ani ca să se împlinească toate aceste lucruri? 1. 2. Dacă lui Petru îi spune că vei îmbătrâni și alții te vor încinge și te vor duce unde nu vei voi. De ce același Petru ne învață în 1 Petru 1:13? Încingeți-vă copsele minții voastre, spune Petru, și puneți-vă toată speranța în ce? În harul Domnului nostru Iisus Hristos, când? Care vă va fi adus la venirea Lui. De ce același Apostol Pavel, care spune că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, același Apostol Pavel care arată că întâi trebuie să aibă loc lepădarea de credință, el învață și spune, de exemplu, deschideți la 1 Corinteni 15, de la 51. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Ați observat ceva în textul acesta? Cum vorbește Apostolul Pavel? Privind într-un viitor departe evenimentul acesta sau privindu-l ca pe unul în care este cuprins și el? Privește ca pe un eveniment în care este cuprins și el. Uitați-mă, citim încă o dată. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți. Deci le spune tesalonicenilor, vă spun o taină, nu toți vom adormi. Nici voi cărora vă vorbesc, nici eu care vă vorbesc. Și când va veni Domnul, vor învia morții prima dată și apoi cine? Noi, ăștia care stăm de vorbă, cei vii. Cum vede Apostolul Pavel? Vedea într-un viitor departe? Îl vedea imediat. Îl vedea imediat. Mă întorc din nou la Petru. Dacă lui Petru i-a spus că va îmbătrâni, cum împăcăm și punem la oaltă cuvântul pe care spune Petru în 1 Petru 4 cu 7, de exemplu? 1 Petru 4 cu 7. Să citim cuvântul lui Dumnezeu, așa, clar, când zice cuvântul lui Dumnezeu: sfârșitul tuturor lucrurilor este... E departe? Foarte aproape. Este foarte aproape, nu-l vede departe. Același apostol Petru spune după aia în 4 cu 17, 1 Petru 4 cu 17, căci suntem în, citiți dumneavoastră, ia stați puțin, unde suntem? În clipă. Ce însemnează clipă pentru noi? Ce însemnează clipă? Right away, dintr-o dată, acum. Suntem în clipa când judecata stă să înceapă. Și încă de la casa lui Dumnezeu. Încă de la casa lui Dumnezeu. Cum le împăcăm lucrurile acestea, frați și surori? Pentru că vedem pe de o parte că învață lucruri care trebuie să se întâmple până să vină Domnul. Pe de altă parte, contrastul este atât de mare încât ni se spune că, uite, suntem în clipă. Și când e vorba de clipă, e vorba de un secund. Ori mai scurt decât un secund. Ori apostolul Pavel prezintă clipa aceasta cât de mare? Și o clipeală din ochi. Așa. Uitați unde este problema. Problema este în următorul aspect, frați și surori, și anume, dacă ne sunt date semne cu privire la a doua venire a Domnului Iisus Hristos, aceasta este adevărat. Rețineți, Biblia ne dă semne, clar, Domnul Iisus a zis, iată. Semne cu privire la a doua venire a Domnului Iisus Hristos, dar nu ne sunt date semne cu privire la răpirea bisericii. Unde sunt încurcați oamenii? Repet încă o dată, ca să observăm argumentul. Ucenicii au spus, spune-ne când o să se întâmple aceste lucruri și care va fi semnul cui? Venirii tale. Și Domnul a răspuns la întrebare și a spus, semnele venirii mele vor fi acestea. Și înșir acolo, foamete, războaie. Câte spune în Matei 24? Multe semne. Multe semne spune. Când veți vedea toate acestea, să știți că sunt la ușă. Dar vorbește despre răpire sau vorbește despre venirea lui a doua oară, vizibilă, exact așa cum spune cuvântul Domnului, când orice ochi îl va vedea? Despre aceasta vorbește, frați și surori. Aici este încurcătura multora când privesc în cuvântul lui Dumnezeu. Nu pot să vadă această deosebire între venirea Domnului ca să răpească biserica, așa, și am văzut unde este, în nori, nu? În aer, în văzduh. Și între venirea Domnului împreună cu biserica pe pământ, și nu pot să observe că între răpire și venirea Domnului, Domnul Iisus Hristos a dat o sumedenie de semne prin care oamenii să vadă și să știe când El va apare. Să vadă și să știe când El va apare. Dar toate aceste semne se vor întâmpla după răpire. Toate aceste semne se vor întâmpla imediat după momentul răpirii. Nu știu dacă ați înțeles ce am vrut să vă spun, dacă ați reușit să înțelegeți argumentul. Deci Domnul vorbește, îi spune, vei îmbătrâni, vei face cu tare. Dar cum vorbeam rândul trecut, în ce privește problema personală a lui Dumnezeu cu Petru, nu e problema lui cu biserica. Sunteți de acord cu acest lucru? Să o luăm cum vă aminteam în altă împrejurare, că mulți, probabil dintre noi, am interpretat în felul acesta. Mulțumim Dumnezeu că ne ajuta să venim în America. Dar am întâlnit pe mulți care au zis, i-am întrebat, de ce vrei să mergi în America? Păi ce, frate, n-a zis Dumnezeule Avram, ieși din țara ta, din neamul tău și du-te în Canaan? Ba da, dar pe tine nu te cheamă Avram? Nu mai face cu Domnul cu tine un popor cum nu mai faci nici cu tot neamul tău? Așa.
Aia problema lui Dumnezeu cu Avraam, e problema lui Dumnezeu cu Petru. Dar planul lui cu o persoană individuală nu îl încurcă pentru planul lui general cu biserica. Sunteți de acord cu acest lucru? Și planul lui individual cu o persoană poate fi schimbat înaintea lui Dumnezeu peste noapte. Eu am putere și tu ai putere să schimbi acest plan al lui Dumnezeu. Sunteți de acord? Cred că sunteți de acord. Dacă sunt păcătos, planul lui este să ajung unde este diavolul. Dar dacă eu îmi vine mintea la loc, ca păcătos și mă întorc la Dumnezeu, planul lui se schimbă. Și atunci am dat alt plan, să fiu asemenea fiului său. Este așa sau nu este așa? Odată ce m-am întors la Domnul, planul lui este să mă răsplătească. Cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Își va pierde răsplata. Pot să fiu în poziția aceasta să n-am nicio răsplată înaintea lui. Dar dându-mi seama de acest lucru, mă pun înaintea lui Dumnezeu, mă îmbrac în armura Duhului Sfânt și lucrez pentru Dumnezeu ca să nu ajung acolo ca unul care n-are răsplată, ci să ajung acolo ca unul care să strălucească ca soarele, ziua, în amiaza mare. Poți lucrul acesta? Poți. Deci planul individual se schimbă și atunci poziția aceasta că Domnul nu poate veni în orice moment dând aceste argumente este numai o parte de adevăr. Pentru că lucrul individual Dumnezeu cu o persoană nu este lucru cu întreaga biserică, nu generalizăm la biserică. Și câtă vreme atitudinea Dumnezeu față de o persoană se schimbă, atunci nu ne încurcă faptul că lui Petru i-a zis că tu trebuie să îmbătrânești și să mori. Și pe de altă parte, dacă sunt aceste lucruri și spune că în vremurile din urmă, noi trăim inclusiv de la înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, noi trăim în care timp? Timpul din urmă trăim. Noi trăim în timpul din urmă. Vedeți că Apostolul Pavel, când vă scrie la Romani, capitolul 13, spune la un moment dat căci mântuirea noastră este mai aproape de noi acum decât atunci când am crezut. Înseamnă că noi trăim tot în timpul din urmă. Tot în timpul din urmă. Și dacă a spus că vor fi semne la venirea lui, este drept cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta nu neagă iminența, venirea lui în orice moment. Dar ținem că înainte de răpirea lui nu ne-a dat niciun semn. Dar semnele care ne le-a dat în legătură cu să știm când va veni el pe nori să coboare pe pământ împreună cu biserica. Și acestea se întâmplă abia din momentul răpirii. Al doilea argument este dat de negarea învățăturii despre biserică ca o taină, că biserica este o taină. Mici tribulaționiști spun că biserica nu este o taină, nu este diferită de Israel. Nu este diferită de Israel, deci biserica este același lucru cu Israel în ce privește starea ei înaintea lui Dumnezeu. Și dacă țineți în minte cuvântul Domnului din lecțiunile precedente, acesta este un adevăr, dar nu este un adevăr total, nu? Este drept că biserica este identică cu Israel în ce privește faptul că amândouă reprezintă ce? Împărăția lui Dumnezeu pe pământ, conform Romani 9, de la 24 la 26. Acolo Pavel citează pe profetul Osea când zice, pe de altă parte Osea zice, voi numi popor al meu pe cel ce nu era popor al meu. Și o împărăție din ceea ce nu era o împărăție. Deci în această privință sunt drept mici tribulaționiștii. De asemenea, Israel este identic cu biserica în ce privește faptul că amândoi sunt poporul Domnului. Exact cum zice Osea și cum citează Pavel. Voi numi popor al meu pe cel ce nu era popor. Dar, pe de altă parte, biserica este diferită de Israel. Este ceva nou. În economia gândirii divine, biserica este o taină. Conform Romani 16 cu 25. Vă citesc aceste pasaje pe rând, Romani 16 cu 25. Iar aceluia care poate să vă întărească după Evanghelia mea și propovăderea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei, care a fost ținută ascunsă de veacuri. Dar aici nu spune despre ce taină e vorba, dar arată că este descoperită o taină. Merge mai departe, în Coloseni 1 cu 26, să citim cuvântul Domnului. În Coloseni 1 cu 26, unde același apostol Pavel vorbește în termenii următori.
vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii în toate viacurile, dar descoperită acum sfinților lui. Și el nominalizează la Efeseni 3 cu 3, acum citesc ce este mai clar cuvântul Domnului. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta despre care vă scrisese în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți încăpui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos. Iată că Dumnezeu a avut o taină care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte viacuri. N-a fost făcută cunoscut. În felul cum a fost descoperită acum sfinților apostoli și proroci ai lui Dumnezeu prin Duhul. Și anume ce taină? Că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup. Și cine este un singur trup? Biserica. Care este taina ascunsă de veacuri, nefăcută de cunoscut în veacurile trecute? Biserica. Și dacă biserica este o taină în gândirea lui Dumnezeu, înseamnă că, deși se aseamănă cu Israel și se identifică în cel puțin două puncte, prin faptul că reprezintă împărăția pe pământ și prin faptul că amândoi sunt numiți poporul Domnului, pe de altă parte, câtă vreme nu s-a vorbit de ea în veacurile trecute, biserica este ceva aparte în gândirea lui Dumnezeu, de aceea trebuie avut grijă când citim pasaje biblice, pentru că, fiind deosebire între Israel și biserică, pasajele cu privire la vremea sfârșitului, unele vor vorbi despre Israel, alții despre biserică. Iar când amândouă sunt puse în aceeași poziție, atunci ne încurcăm în ce privește învățătura Domnului, după cum și mici tribulaționiștii sunt încurcați în acest punct. A treilea argument. Este dat despre de natura pecetelor și a trâmbițelor din Apocalips. Deci, argumentul dat de natura pecetelor și a trâmbițelor din Apocalips. Adică, ce vor să spună mici tribulaționiști? Ei vor să spună în felul următor, că pecețile, cele 7 peceți pe care le desface Domnul, așa, ele reprezintă mânia omului. Ele reprezintă mânia omului, imediat, pentru că este foarte bine construit argumentul lor. Adică îi spun așa, că pecețele acestea nu sunt altceva decât ridicarea restricțiilor impuse de Dumnezeu asupra oamenilor și asupra guvernelor lumii și a diavolului, ca să facă ce vor ele. Ca să fiu înțeles mai bine, când Satan a vrut să-și bată joc de Iov, l-a lăsat Dumnezeu să facă ce vrea cu Iov? Vă întreb. Nu. Ce însemnează? Ce vă spun aceasta? Că diavolul are restricții, limite. Dar când a apărut pe scena lumii comunismul și a spus nu există Dumnezeu, desfințăm. Dacă era după capul lor, făceau lucrul acesta. Fără nicio rușine făceau.
Când a fost mâna pe putere, 10 ani în urmă, prietenul lui Ceaușescu, Pol Pot, 3 milioane executat.
3 milioane intelectuali și creștini. Cu securea, cu secera, prin nec, le trecea pungi de plastic pe cap. Pe cine vedea cu ochelari, că zicea că ăla e inteligent, vă dați seama cât e inteligență la comuniști. Așa. Nu se gândea că probabil bolnav omul e ochi. Și ăștia cu ochelari de inteligență. Creștini, așa zisele killing fields, câmpuri ale morții. Dacă priviți de un reportaj care s-a făcut în vremea aceea despre Cambodgia, te îngrozești. Mii, zeci de mii, sute de mii de capete și astăzi încă nu sunt curățate. De schelete.
Ar fi făcut comuniști ce ar fi vrut, dar nu pot să facă lucrul acesta. Hitler omorea întreaga Europa. A început tot cu țiganii și cu evreii, dar continua el și cu românii și cu tot continua, pentru că urma să fie numai o rasă nemțească. Bun. După capul lui, bun. Așa.
Dar totul este restrâns din partea lui Dumnezeu și atunci mici tribulaționiști au zis așa. Și numai să vedeți unde este argumentul, pentru că este foarte bine construit. Au zis așa. Dovadă că biserica va trece prin caz
este faptul că este deosebire între mânia omului și mânia lui Dumnezeu. Unde e argumentul? Argumentul este, uitați aici, deschideți Sfânta Scriptură, deschideți Sfânta Scriptură. La Apocalips, capitolul 6, cu versetul 17. Dar vă citesc versetul 12. Când a rupt mielul peceta a șasea, versetul 17 face parte din peceta a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, spune mai departe, și apoi versetul 17 spune, căci a venit ziua cea mare a cui? A mâniei lui, a mâniei mielului, spune în versetul 16. Până în locul acesta este drept, frați și surori, că nu se vorbește despre mânia lui Dumnezeu. Abia la peceta a șasea se vorbește despre mânia lui Dumnezeu. Observați în Biblie, dacă recitiți pecetele, arată numai călăreții, care am văzut că de fapt este anticrist, omul acesta posedat de diavolul, care umblă cu șiretlicuri, cal alb, bunor aduce pace și face totul pe pământ, umblă numai cu șiretlicuri. N-are restricție deloc. N-are restricție deloc, face tot ce vrea. Pe de altă parte, dacă ne uităm la trâmbițe, și acolo, la trâmbițe, dacă vă uitați în capitolul 11, cu versetul 18, neamurile se mâniaseră. Am citit în 11 cu 15 că îngerul al șaptelea a sunat din trâmbițe. Și acum ce se întâmplă? Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. Și atunci, mic tribulaționiștii spun în felul următor. Trebuie să urmăm următorul lucru. Că acei 7 ani de necaz se împart în două, ceea ce este corect. Primii 3 ani și jumătate se numesc mânia omului. Următorii 3 ani și jumătate, abia de la 7-a pecete, abia de la 7-a pecetă, începe și zice că va fi un ecaz cum n-a mai fost niciodată. Și aceasta este drept, este drept. Cealaltă, de acolo încolo, este numită mânia lui Dumnezeu, mânia mielului. Și în cuvântul Domnului spune așa, în lume veți avea necazuri, din partea cui? Din partea oamenilor. Dacă 3 ani și jumătate încă este mânia oamenilor, biserica va fi pe pământ, spun tribulaționiștii, pentru că este drept și ei recunosc, bisericii i s-a promis să fie scăpată de mânia lui Dumnezeu. I s-a promis să fie scăpată de mânia lui Dumnezeu. Lucrul acesta spune clar Pavel când scrie în 1 Tesaloniceni capitolul 5, nu? Și zice, dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treji și să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei, să avem drept coif nădejdea mântuirii. Deci este foarte clar din 1 Tesaloniceni 5, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie. Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și ei spun, de mânia omului noi nu scăpăm. Primii 3 ani și jumătate este dezlănțuire a guvernelor, așa se vede din peceți, este clar, ale anticrist. Abia în momentul în care, după 3 ani și jumătate, el se depune în templu și se proclamă drept Dumnezeu, abia din acest moment va veni mânia lui Dumnezeu, căci cineva s-a încumetat să se pretindă Dumnezeu pe scară mondială în locul lui. Este bine fondat argumentul, bine gândit. Cum îi răspunde? Ce argument biblic avem să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu? Primul argument poate să vă pară slab, însă al doilea cred că o să luați în considerare. Faptul că la 6-a pecetă spune, la 7-a pecetă spune că a venit mânia mielului. Faptul că la 6-a trâmbiță spune că a venit mânia lui Dumnezeu. Eu cred, și ar trebui să credem,
că nici pecetele, nici strâmbițele și nici potirele care vor urma nu pot fi disociate, despărțite de faptul că cel ce le are în control cine este? Dumnezeu. Dumnezeu. El le are în control. Dumnezeu le are în control și deci nu poate fi pecetele mânia omului, că este tot mânia lui Dumnezeu. A venit mânia lui, dar este spus la urmă, este o primă fază de mânie. A doua fază de mânie va fi în trâmbițe, iar a treia fază a mâniei lui va fi în potire. Dar argumentul cel mai puternic care stă împotriva acestei păreri este următorul. Întrebarea mea este pentru dumneavoastră, din punct de vedere istoric, și vă rog să fiți atenți, când începe necazul cel mare, frați și surori? Când? Când apare Anticrist, dar când? Daniel 9:27. Deschidem Sfintele Scripturi acolo și să vedem un amănunt. Un amănunt mare care schimbă cursul gândirii. Daniel 9:27. El va face un legământ trainic cu mulți. Cât timp? Timp de o săptămână. Cine este acesta el? Anticristul. Este clar, aici nu mai încape îndoială. Și atunci când începe necazul cel mare, frați și surori? Dacă timp de o săptămână, când începe necazul, care durează 7 ani, de fapt? În momentul în care el face legământul cu mulți, inclusiv cu Israel. Și atunci întrebarea noastră este următoarea. Următoarea. Dacă despărțim lucrurile acestea așa cum le despart tribulaționiștii și mânia lui Dumnezeu o vedem diferită, și dacă știm exact și vom ști, lumea va ști când va apare Anticrist și va face un legământ cu toate națiunile Pământului, fie prin ONU, fie prin Vatican, inclusiv cu Israel. Asta se va ști pentru că va fi un moment istoric, nu va fi ceva necunoscut, este public. Dacă astăzi se face acest legământ și biserica va trece 3 ani și jumătate prin necaz și la jumătatea necazului va fi răpită, întrebarea mea este să știe data răpirii bisericii.
Să știe tot.
Dar Biblia ne spune că să știe ziua aceea. Nu să știe, atunci argumentul cade. Argumentul cade. Deci, când o scutăm în felul acesta, în mijlocul necazului și știm când începe din punct de vedere istoric, numărăm 1260 de zile, atunci va fi răpită biserica. Lucrul acesta nu se știe, prin urmare, argumentul cade. Al patrulea argument. Este argumentul dat de textul pe care l-am citit, Apocalips 11. Apocalips 11. Și anume, din Apocalips 11, comentatori biblici au înțeles că aici, în Apocalips 11, de fapt, este răpirea bisericii. Nu în Apocalips 4:1, unde lui Ioan îi spune, suie-te aici să te arăt ce se întâmplă după aceste lucruri. Și aici, în Apocalips 11, facem de cunoștință cu doi martori, care pentru tribulațiuni, mici tribulațiuniști, reprezintă de fapt două grupuri, nu doi indivizi, două grupuri care mărturisesc despre Hristos. Un grup este grupul celor morți, dacă ei sunt reprezentați prin Moise, pentru că și ei zic, acești doi martori simbolic vor fi Moise și Ilie, așa spune, vor fi Moise și Ilie, dar în realitate ei reprezintă credincioșii morți, Moise și Ilie reprezintă pe cei ce vor fi răpiți. Așa. Și prin urmare, ei, nu numai că vor fi doi indivizi, ci ei vor fi reprezentanții a două grupuri, care îl propovăduiesc pe Hristos. Cei morți au dovada că au murit pentru Hristos, nu? Și vorbesc lumii, așa spune Sfânta Scriptură, măcar că a murit sângele lui, vorbește. Cine a murit pentru credință, a rămas un erou și ala vorbește, dar nu și-a precupețit viața. Și cei vii, reprezentanți prin Ilie, care mărturisesc în vremea aceea. Doi. care reprezintă credincioșii morți și credincioșii vii, lucrează exact 3 ani și jumătate. Versetul 3 din 11. Voi da celor doi martori ai mei să prorocească îmbrăcați în saci 1260 de zile. Este un alt argument. Bun. Al treilea argument îl au în 11 cu 12, în acel strigăt mare. Și au auzit din cer un glas tare care zicea, suiți-vă aici. Glasul acesta care strigă și ei învie este comparat cu glasul din 1 Tesaloniceni 4 cu 16 a, deci prima parte, unde cuvântul Domnului spune că își însuși Domnul cu un strigăt. Nu? Și când strigă el, înviază morții. Așa. Și pe de altă parte, este un al patrulea argument aici, că momentul are loc la ultima trâmbiță. Căci după ce înviază, ce se întâmplă de fapt? Sună ultima trâmbiță. Versetul 15. Îngerul șaptele a sunat. Este ultima trâmbiță. Dar dacă analizăm așa cum obișnuim să studiem cuvântul lui Dumnezeu și să nu vă pară greu să facem lucrul acesta, pentru că așa învățăm, găsim, deși este pus bine argumentul, este multă slăbiciune în el. La primul aspect, că ei reprezintă două grupuri de credincioși care mărturisesc, cei morți în Hristos și cei vii în Hristos. Contraargumentul stă în următorul lucru. Și anume, zice, ei au propovăduit cât? 1260 de zile. Apoi au murit. Care cât au murit? Amândoi. Dacă au propovăduit 1260 de zile, înseamnă că înainte ca să propovăduiască această perioadă de timp clară, trebuia să învie grupul acela mort. Nu este așa? Nu puteți urmări? A trebuit să învie grupul mort, reprezentat prin Moise. Dacă a trebuit să învie și să propovăduiască, acum iată că mor a doua oară. Pentru că spune că fiara i-a omorât pe câți? Pe amândoi. Ori la Evrei 9 cu 27 scrie clar cuvântul Domnului că este dat omului să moară o singură dată. Și pe de altă parte, la cei ce înviază, asupra lor moartea doua nu are nicio putere. Deci argumentul acesta cade. Pe de altă parte, faptul că ei lucrează 1260 de zile nu spune aici că în prima parte de necaz sau în a doua parte. Deci este dubios timpul. Dacă biserica trece în prima parte de necaz, de aici nu poate rezulta clar că este în prima parte a necazului, în a doua parte. 3. Acel strigăt cu urmarea lui, suiți-vă sus, contrazice, frate și surori, uitați-vă în cuvântul Domnului, contrazice versetul 13 din Apocalips 11. Și în clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a 10-a parte din cetate. 7.000 de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ. Și auziți contraargumentul. Și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului cerului. Cine sunt aceștia care dau slavă lui Dumnezeu? Ăștia sunt credincioși? Nu sunt necredincioși. Urmăriți celelalte aspecte, că veți vedea mereu, dar locuitorii pământului nu s-au pocăit de faptele lor rele. Strângeau din dinți și blestemau pe Dumnezeul cerului. Scrie mereu în Apocalipsul acesta. Iată că de data aceasta scrie despre un grup care slăveau pe Dumnezeu, un grup rămas. Păi dacă biserica este răpită, nu e răpită numai o parte și o parte lăsată jos. Trupul lui Hristos nu este dezmembrat. Cred că nu sunteți de părerea aceasta că o să fie dezmembrat trupul lui Hristos. Ia numai capul și rămân picioarele jos, nu? Nu-l face așa ceva Dumnezeu. Înseamnă că nu stă în picioare acest argument. Și în ultima instanță, observați că, spun ei, evenimentul este la ultima trâmbiță, ceea ce este nedrept, pentru că este la trâmbița a șasea. Ultima trâmbiță aici este trâmbița a șaptea. Învierea asta a lor, a celor doi, se întâmplă la trâmbița a șasea. Când sună trâmbița a șasea, nu a șaptea. Și, în ultimă instanță, al cincilea argument, sunteți puțin obosiți, dar intrăm și la al cincilea și totuși vom avea un dialog împreună, este identitatea ultimei trâmbițe, frați și surori. Identitatea ultimei trâmbițe. Mid-tribulaționiștii văd că trâmbița din, ca și post-tribulaționiștii, trâmbița din 1 Tesalonicen 4:16, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, plus trâmbița din 1 Corinteni 15:52, la cea din urmă trâmbiță, morții vor învia, plus trâmbița din Matei, că îngerii vor suna cu trâmbițele, reprezintă una și aceeași trâmbiță numită ultima trâmbiță, ultima trompetă. Și de aceea, din moment ce aceasta se întâmplă în preajma trâmbiței, a șaptea înseamnă că aici are loc învierea din morți și răpirea bisericii. Hai să analizăm și acest ultim punct înaintea concluziei din seara aceasta. Frați și surori, pe mulți i-a frământat problema cu ultima trâmbiță și frământă și astăzi. Însă aș vrea să vă spun în seara aceasta să priviți ultima trâmbiță într-o manieră diferită de cum ați privit-o până acum. Ce însemnează ultima trâmbiță? Dacă cineva vrea să spună, ce însemnează ultima trâmbiță? Însemnează ea cea care sună ultima dată? Însemnează. Ia, după ea nu mai sună alta. Dar pe de altă parte, eu vreau să vă spun că ultima trâmbiță poate fi ultima fără să exclude ca după ea să sune alta. Sunteți de acord cu mine? După ultima trâmbiță mai poate fi încă una, tot ultima trâmbiță. Și anume, uitați cum trebuie să privim în cuvântul lui Dumnezeu. Uitați cum trebuie să privim în cuvântul lui Dumnezeu. Având în vedere că există rență, frați și surori, între biserică și Israel în acest moment din urmă, ultima trâmbiță pentru biserică nu exclude să existe o ultimă trâmbiță pentru Israel. Or, dacă vreți altceva, ultima trâmbiță pentru un program oarecare nu exclude că după ea nu va fi o altă ultimă trâmbiță pentru un alt program. M-ați înțeles? Noi încheiem la ora 9. La ora 9 sună trâmbița și am încheiat programul. Așa-i? A fost ultima trâmbiță. Să zicem că înainte de încheierea programului se sună de 3 ori. Și la ultima trâmbiță încheiem programul. Așa. Dar numai aici există program? Numai în biserica aceasta? Nu există numai aici program. Poate să fie în alt loc un alt program care să fie început la 8 și să se încheie la 10. Deci ultima trâmbiță de la noi nu exclude ultima trâmbiță de la ora 10 de dincolo. Sunteți de acord? E așa și în Biblie. Așa este și în Biblie. Și anume, să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Aici când este vorba despre ultima trâmbiță, pentru că vom vedea că este o trâmbiță a bisericii și este o trâmbiță a lui Israel. Și vom vedea care e ultima trâmbiță a bisericii și care este ultima trâmbiță a lui Israel, că atunci nu mai încurcăm cu ultima trâmbiță, cu sunatul ei. În primul rând, frați și surori, ultima trâmbiță a bisericii încheie, rețineți, încheie perioada numită a acestui ce? Veac. Deci ultima trâmbiță a bisericii, care este a bisericii, încheie perioada ultimă a acestui veac, adică perioada bisericii. Că la biserică se referă cuvântul Domnului când spune veacul acesta. Israel este veacul trecut și veacul viitor. Așa. Și atunci când Pavel spune căci trâmbița va suna. Și când spune la ultima trâmbiță morții vor învia, se referă la ultima trâmbiță cu privire la încheierea timpului bisericii. Pentru biserică aia este ultima trâmbiță. Așa. Dar aici în Apocalips, capitolul 11, cu versetul 15, hai să citim. Îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau, nu mai fiți atenți acum, frați și surori, împărăția lumii a trecut în mâinile Dumnezeului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Această ultimă trâmbiță ce anunță? Observați, această ultimă trâmbiță din Apocalips arată încheierea guvernelor de unde? De pe pământ. Împărăția lumii a trecut în mâinile lui Dumnezeu. Pentru că din momentul acesta guvernul lumii va fi luat de către Domnul Iisus Hristos. Vom intra în mileniu și din mileniu vom intra în eternitate. Este clar cuvântul Domnului, nu-l forțez eu, asta spune. Când a sunat trâmbița, asta știu, s-a încheiat cu oamenii, cu guvernul oamenilor. Împărăția a fost luată de la ei, conducerea. Pe de altă parte, trâmbița bisericii, care este ultima trâmbiță a bisericii, de cine este sunată? De cine este sunată? Căci însuși Domnul, cu glasul cum strigă, cu glasul de arhanghel și cu... Cine sună trâmbița bisericii? Dumnezeu. Dumnezeu. Deci biserica ultima e trâmbița oare de la Dumnezeu. Ultima trâmbiță din Apocalipsă, de cine este sunată? De cine? De un înger, al șaptelea înger a sunat. Ultima trâmbiță care a arătat încheierea ultimui guvern omenesc pe pământ. Prezidat de Anticrist. Se vede clar deosebirea? Eu cred că este foarte, foarte clar. Pe de altă parte, când vorbim despre trâmbița bisericii, este una singură. Când vorbim despre trâmbițele din Apocalipsă, sunt mai multe, sunt șapte. Deci și faptul că una e singulară și alta e plurală arată mai mult. Dar există alt aspect. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4 cu 16 și în 1 Corinteni 15 cu 52, ultima trâmbiță sună și ce se întâmplă? Morții înviază, înseamnă că trâmbița sună înaintea învierii. Dar aici ultima trâmbiță când sună? Când sună? În Apocalips, ultima trâmbiță. Sună după înviere. Sună după înviere. Pentru că a sunat trâmbița a șasea și au înviat cei doi. A sunat trâmbița a șasea și au înviat cei doi. Înseamnă că ea sună după înviere, dacă cei doi reprezintă biserica adormită și trează. Dar de ce îi spune ultima trâmbiță? De ce îi spune ultima trâmbiță? Asocierea o vom face dacă ne uităm în numer 10. Numer 10. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: fă două trâmbițe de argint. Să faci de argint, să le faci de argint bătut. Ele să slujească pentru chemarea adunării, 1, și pentru pornirea taberilor, 2. Când se va suna cu ele, toată adunarea să se strângă la tine la ușa cortului întâlnirii, 1, 2. Când se va suna numai cu o trâmbiță, să se strângă la tine căpeteniile mai mari peste miile lui Israel. 3. Când veți suna cu vâlvă, să pornească cei ce te tăbăresc la răsărit. Și acum să ne întoarcem. Să vedeți ce frumos este cuvântul lui Dumnezeu aici. Să ne întoarcem. 1 Corinteni.